circumdederunt gemitus mortis dolores inferni, circumdederunt me, et in tribulatio Dominum, et exaudivit de templo sancto suo. De Domine fortitudo mea, Dominus firmamentum meum et refugium meum, et liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circumdederunt me gemitus mortis dolores inferni, et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivit de templo sancto suo. Amen.